Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 9 ya mwezi Novemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Mlinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Nepal, Sanja Mala, anayehudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO, ameshinda tuzo ya afisa polisi mwanamke wa Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2021. Lea Mushi ana taarifa zaidi.
It's my honor to present the 11th United...
Ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akisema kwa heshima kubwa anapenda kutunuku tuzo ya 11 ya afisa polisi mwanamke wa Umoja wa Mataifa kwa mrakibu wa polisi Sanja Mala wa Nepal. Mala ameifanya nchi yake pamoja na MONUSCO na familia nzima ya Umoja wa Mataifa kujivunia. Katibu mkuu amesema hayo kupitia ujumbe wake kwa njia ya video kwa mkutano wa kuadhimisha kuanza kwa wiki ya polisi wa Umoja wa Mataifa, mkutano unaofanyika kwa njia ya mtandao. Mrakibu Mala, mbali ya kuwa polisi, pia ana taaluma ya utabibu, ambapo kwa kutumia taaluma hizo yeye na timu anayoiongoza wameweza kuhakikisha unasimamia na kuhamasisha masuala ya afya na mazingira, huku akiendelea na shughuli za kulinda amani nchini DRC. Miongoni mwa yale aliyoweza kufanikisha ni pamoja na kuandaa semina zaidi ya 300 kwa mwaka huu pekee, kuelimisha wananchi wa DRC kuhusu ugonjwa wa corona au COVID-19 na majanga mengine ikiwemo Ebola. Hali kadhalika, wakati wa mlipuko wa volkano ya Mlima Nyiragongo huko Goma mwezi Mei mwaka huu 2021, mrakibu wa polisi Mala na kitengo chake ndio hasa walitahadharisha wakazi wa eneo hilo na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa kuhusu hatua za tahadhari, na watu wakafanikiwa kuondoka kwenye eneo la hatari na kuelekea maeneo salama ikiwemo nchi jirani ili kuokoa maisha yao.
She helped establish and now leads the mission's health and environment unit.
Alisaidia kuanzisha na sasa anaongoza kitengo cha afya na mazingira cha MONUSCO, akiimarisha usalama na ustawi wa walinda amani wetu kwa kupunguza hatari za COVID-19 na vitisho vingine. Anawakilisha kitu kikubwa zaidi, michango mingi ya maafisa wa polisi wanawake katika kuendeleza amani na usalama duniani kote. Kupitia kazi yake, mrakibu wa polisi Mala anaonyesha kazi bora inayofanywa na Umoja wa Mataifa.
Akipokea tuzo hiyo, mrakibu Mala ameshukuru na kusema, nimefurahi kupokea tuzo hii na ninatumai itawapa moyo wanawake vijana zaidi katika nchi yangu na kote ulimwenguni kufuata taaluma ya polisi ambayo bado inatazamwa kama kazi ya wanaume. Naye mshauri wa polisi wa Umoja wa Mataifa Luis Carrijo amesema kama walinda amani wengine wakati huu wa changamoto za usalama huku kukiwa na janga hili la corona, mrakibu Mala amevuka wito wa kuhudumia jamii pamoja na timu yake. Juhudi zake za kuongeza ufahamu kuhusu afya ya umma na hatari za asili hatimaye zimewafanya wafanyakazi wenzake na watu wa DRC kuwa salama zaidi, ambayo ni kazi kuu ya polisi. Kitengo cha polisi cha Umoja wa Mataifa kimefikia lengo la usawa wa kijinsia katika ngazi zote za wafanyakazi.
Nchini Bangladesh, mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa ni mwiba kwa maisha ya kila siku ya watu wa taifa hilo la Asia. Kwa mujibu wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, zaidi ya nusu ya watu milioni 90 nchini Bangladesh wanaishi katika maeneo yaliyoathirika vibaya na mabadiliko ya tabia nchi, huku wakikabiliwa na hatari kubwa ya mafuriko, na wakulima ndio wanaobeba gharama kubwa ya zahma hiyo, kama anavyosimulia Flora Nducha.
Katika eneo la Binakuri wilayani Sunamganji, picha za video zilizopigwa kutoka angani zinadhihirisha hali halisi ya janga la mabadiliko ya tabia nchi. Mafuriko kila kona, huku nyumba zikionekana kuelea katika maji yaliyotokana na mvua kubwa za monsoon zinazoendelea kunyesha. Mvua hizo zimesababisha vijiji kukatwa kabisa na mawasiliano, kwani barabara zimefurika na hivyo kuwa mtihani mkubwa kwa wakazi kupata huduma za msingi kama chakula kwenda kukichukua sokoni. Lakini pia kulima wameshindwa na kuhifadhi mazao yao. Nasul Islam ni mmoja wa wakulima katika wilaya hii.
Wakati wa mafuriko makubwa kama haya, mazao yetu yote yanafurika na kusambaratishwa, na hatuna nafasi za kutosha za kuhifadhi kwa usalama mazao tuliyovuna.
IFAD inasema mamilioni ya wakulima wadogo wadogo kama hawa kote duniani wanakabiliwa na changamoto kama hii kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yaliyochochea si tu ongezeko la majanga ya asili, bali pia kuongeza njaa na umasikini. Na ndio maana katika wiki ya pili ya mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP26 ambao unaendelea mjini Glasgow, IFAD imetoa wito kwa serikali kuweka mahitaji ya wakulima wadogo wadogo katika kitovu cha majadiliano ya ufadhili wa hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ili kuwajengea mnepo. Justina Puri ni makamu wa rais msaidizi wa IFAD, anasema.
The poorest farmers are also the ones that are most.
Wakulima maskini pia ndio wanaohusika na chakula chetu. Hivyo labda kwa maana ya binafsi tuwekeze kwao ili tuwe na chakula mezani. Theluthi moja ya chakula tunachopata na tunachokula huzalishwa na wao. Kwa ujumla ni muhimu zaidi kuwekeza kwa wakulima maskini wa vijijini kwa sababu kwao ni swala la kumudu kuishi. Na tusipowekeza kwao basi hatutaweza kupata mnepo tunaotarajia kutoka kwa dunia hii.
We are not going to get the kind of resilience that we expect from this earth.
IFAD imeongeza kuwa hivi sasa ni 1.7% pekee ya ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi ambao ni kionjo tu cha fedha zinazohitajika ndicho kinachokwenda kwa wakulima wadogo wadogo, na ukweli ni kwamba kiwango hicho hakitoshi.
Na hii ni Idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa. New York.
Alikiba hapa na unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala tunakwenda nchini Kenya. Baki nami. Mafunzo yaliyoendeshwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO nchini Tanzania kwa vijana wakulima wilayani Kakonko mkoani Kigoma yameleta nuru ya kujiajiri na kujipatia kipato wakati huu ambapo Umoja Mataifa unataka vijana wasiachwe nyuma katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Tuko wilaya Kakonko mkoani Kigoma na vijana wako shambani wakilima kwa kutumia jembe la kukokotwa na ng'ombe. Mmoja wao Juma Saleh akafunguka.
Hata vijana wengine watakaoona na wataiga kwetu.
Juma anasema hayo kwa kuwa amenufaika na mafunzo kwa vitendo ya kuwaongoza wanyama kazi katika kulima shamba kabla ya kupanda. Mafunzo yametolewa na FAO kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP na kufadhiliwa na serikali ya Norway, yakilenga vijana wakulima wanne kutoka kaya za wafugaji kwenye kata ya Nyabibuye wilayani Kakonko. Kilimo cha kutumia jembe la kukokotwa kwa ng'ombe ni mbinu ngeni kwa wakazi wengi wa Kigoma, na ndio maana mafunzo yalitolewa na mkulima mwezeshaji Masanja Manyama kutoka mkoa wa Shinyanga. Kijana Juma baada ya mafunzo amesema,
"Shukuru na napenda kuhamasisha vijana wenzetu wajaribu na wenyewe, mradi unapowafikia wawe tayari kujiunga na ile shirika. Shirika liko vizuri na linafanya vizuri. Nikiona manufaa na faida hili hii kazi ya tunaoifanya hii ya kulima hii kwa ng'ombe. Ina manufaa mengi. Wastani ina manufaa mengi. Kuna manufaa ya kulima kwa heka."
Akifurahia mafunzo hayo, kijana Gabriel Bahati alikiri kwamba uzoefu aliopata utamsaidia kutoa huduma kwa jamii na wakati huo huo kujipatia kipato.
Hekari moja unalilima kwa siku moja, lakini kwa kutumia mikono hekari moja inaenda hadi wiki mbili. Faida ya pili, huu ni mradi ambao unaingiza hela kwa vijana kama sisi. Maana shirika hili limetuletea majembe ni hela, tumepewa bure. Kwa unaweza ukapata nafasi eka moja kwa mikono analima kwa shilingi 1060, lakini kama mimi kijana ninaweza nikapata hekari moja nikawapunguzia hata kwa 1030. Tayari hiyo ni faida kwangu kijana. Wito wangu, napenda vijana, shirika hili liendelee kutusaidia hata mikoa mingine tuweze kujitatua na swala la umaskini, kupata hata kwa pesa.
Naye afisa ugani wa kata ya Nyabibuye Philibert Kasano alionesha kufurahishwa na kuletwa kwa mbinu hii.
Vijana watanufaika wasipobweteka wakaendelea na hiki kilimo cha kutumia ng'ombe. Wito wangu kwa halmashauri, pamoja na kuwafundisha hawa vijana wachache, wangefanya hivi kwa vijiji tofauti tofauti ili zoezi liweze kuendelea kwa halmashauri nzima.
FAO kwa kushirikiana na asasi isiyo ya kiserikali ya Nyakitoto Youth for Development in Tanzania NYDT pamoja na halmashauri ya wilaya Kakonko, Kasulu na Kibondo mkoani Kigoma zinaainisha vijana wakulima kutoka kaya zenye ng'ombe na kuwapatia mafunzo kwa vitendo kuwaongoza ng'ombe kukokota jembe la kulimia.
Na sasa ni wasaa wa makala. Tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi katika mahojiano na Uwango Michael kutoka shirika la Reformers Sports and Community Services kwenye mtaa wa Kayole mjini Nairobi. Shirika la Reformers Sports and Community Services huwasaidia vijana kuacha uhalifu na kufanya mambo ya kujitegemea maishani.
Mimi nashughulika na organization yangu itongo Reformers Sports and Community Services. Natumia sport ku reform, ku change na ku transform life ya my youth in general. na youth tukiongelea tunaongelea both boys and girls, tukiwatoa kwa crime, child labor, drugs na commercial sex works, na wale warembo wamepata early pregnancy, wale wameweza kudrop out of school kienda under counseling, tunaweza na wale wako willing kurudi shule, tunaweza through support evaluation tunawarudisha mashule. Na so far reformers as we speak leo imeweza kupeleka more than 450 kids back to school wale sasa wangekuwa kwa street.
Ni changamoto gani kubwa ambayo inawakumba vijana katika mtaa wa Kayole?
Huku katika mtaa yetu ya Kayole, most of the families ziko led by single moms and most of them pia wana depend na small scale businesses. Sometimes unapata parents ama a single mom bado ni anatumia madrug, unapata huyu mzazi anatumia mtoto drug. So in the process huyu mtu inajua saa zingine ana pesa ya kukula, anakosa basic need. Unapata mtaa yetu ya Kayole ni ngumu sana kupata help, lakini ni rahisi sana kupata gun. So utapata magangs zinachukua watu hivi, wanatumia watu hivi kutransport hizi weapons. So mtu ya kitransport weapon analipwa, akilipwa anachukua hiyo pesa anaanza kukula. So unaona mtu in the process juu apati chakula, apati basic need, itabidi amefanya hii inakuwa ni day to day routine. So in the process unapata ako recruited pale.
Unafikiri ni kipi kinaweza kuwasaidia vijana wanaokabiliwa na changamoto za maisha mtaani Kayole?
Dream yangu ni kuwe na a community library. Unaona? Ni community library isikuwa ati ni pale watu wao kusoma, inakuwa mpaka na hapo ndani inakuwa na vitu kama computers. Mimi mtaa yetu kama ya Kayole unapata, nimekuambia familia mingi zinaishi katika single room. Na unapata familia moja iko na 4 to 5 members. So hao watu wana access space ya kusoma. So unaona tukiwa na center kama hiyo, itaweza kutusaidia juu unapata tukio katika kupata center kama hiyo, unapata hapo mpaka tunaweza kuonga na organization zingine, wanaleta ma training sawa, watu wanapata skills zao kama hizo za carpentry, electrical, machinery, plumbing. Unaona ukiweza kupatia vijana skills kama hizo, utapata mpaka crime imerudi chini. Unapata vijana kitambo walikuwa na believe na education, kijana anaweka bidii anapata mpaka degree yake, lakini akirudi mtaani hakuna kazi. Unaona anakuwa frustrated.
Ni ushauri gani unawapa vijana kama hawa?
Niko tu na word mbili. Ya kwanza, ukiwa kama youth uko na vitu mbili, time na energy. Uko na time ya kupasua ile kitu uko nayo na energy. Na kitu ya mwisho naweza waambia, never give up what you want most for what you want now. Unapata vijana wengi ako na dream, lakini kitu inakuja saa hii anasahau dream yake, anaendelea ile ya saa hii. Unaona pala hapo ndio kijana anafanya nini? Anapotelea.
Shukran sana Jason Nyakundi na kila laheri wango Michael katika juhudi zako za kuwaokoa vijana. Na sasa ni wasaa mashinani, ambapo mabalozi wema wa mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, mwigizaji Idris Elba na mkewe mwana mitindo Sabrina Dore Elba, wakiwa kwenye mkutano wa COP26 huko Glasgow, Scotland, wametoa wito wa kuangazia namna uzalishaji wa chakula unavyochangia katika mabadiliko ya tabianchi, lakini wakiwapigia chepuo wakulima wadogo, kwani wao kilimo chao kinasaidia kuhifadhi mazingira lakini hawapati ruzuku za kutosha zinazotolewa ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.
Climate change is real. It's here.
Mabadiliko ya tabia nchi ni kitu cha kweli, yapo yanaathiri vijana, watu wa asili, watu wa rangi, lakini hatimaye sisi sote tutalipia gharama. Na hii ndio sababu tumekuja Glasgow kuonesha mshikamano na kuwasukuma viongozi wa dunia kutenda kulingana na maneno yao mazuri na kufanya jambo fulani kwa hatua fulani.
And do something with some action.
There are 500. Kuna mashamba madogo milioni 500 na uwekezaji unafikia sehemu ndogo tu ya hao. Ni 1.7% tu ya ufadhili dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi hufikia jamii hizi. Hiyo inatisha.
Terrifying. Let's shift.
Hebu tubadili fikra na utendaji wetu na tuweke masuluhisho haya ya chakula na kilimo na asili katika moyo wa mijadala hii. Wakati ni sasa. Asante sana kwa kusikiliza.
Thank you so much for listening.
Thank you for having. Asante kwa kuwa nasi.
Shukran sana Idris Elba na Sabrina Elba kwa kuwapigania wakulima wadogo wadogo kote duniani. Na kibao hicho ndo kinatia nukta ya jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.twin.org mkwaju.sw, halikadhalika YouTube na Twitter, andika habari za UN ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikikuaga kutoka Umoja wa Mataifa.
I make I sing this song for you, yeah, yeah, yeah. So anything you want me.